tempus essi ocundum po virgines, modo con gaudete vos invedes, o, totus floreo,
iam amore virgines.